Věda plus. Vědci vymysleli zajímavé rozšíření pro elektronové mikroskopy. Jejich atomární zdroj je první svého druhu na světě a zásadně rozšiřuje využití mikroskopů. Laboratoře, které si atomární zdroj pořídí, už nebudou odkázány na pouhé sledování vzorků, ale budou si moci připravit a hlavně sledovat i průběh chemických reakcí. To může být významné například při výzkumu nových materiálů. A s dalšími podrobnostmi už je ve vysílání Plusu vědecký redaktor Petr Kološ. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, jaké bude praktické využití prototypu vědců ze Středoevropského technologického institutu?
No podle vědců, kteří se do tohoto dvouletého projektu zapojili, bude prototyp zařízení významný jak pro akademiky, tak i pro řadu průmyslových podniků. Díky vyvinutému atomárnímu zdroji totiž může každý elektronový mikroskop fungovat jako malá laboratoř. Podle Miroslava Kolíbala z Ústavu fyzikálního inženýrství Brněnského vysokého učení technického to bude zajímat třeba ocelárny a slévárny.
Ten náš zdroj, který umí generovat vlastně atomární vodík, umožní pozorovat procesy, které se dějou například ve vysokých pecích. Zejména si myslím, pořád mířím na tu vědu výzkumy instituty, které se zabývají odezvou materiálu za extrémních podmínek. Třeba máme teďka rozjetou spolupráci s lidmi, kteří se zajímají o interakci vlastně atmosféry se stěnou reaktoru, který potom by měl vytvářet vlastně pomocí fúze elektrickou energii, tak simulace toho, co se stane, když vám do takového reaktoru najednou vnikne atmosféra.
Popisuje mentor čtyřčlenného týmu mladých vědců. Ti plánují svůj projekt představit odborné veřejnosti, a to na specializované konferenci zaměřené na přístrojovou techniku a mikroskopy.
A můžeme už nyní říci, jak zařízení výzkumníkům pomůže, a možná si trochu popsat ten samotný nápad, který stojí za vyvinutým prototypem?
No, proti klasickému optickému mikroskopu nabízí elektronový, jak si možná ještě pamatujeme ze střední školy, nabízí mnohem detailnější rozlišení. Pozorovaný předmět musí být ve váku a navíc jsou s pozorováním u elektronového mikroskopu spojeny vyšší nároky na povrchovou čistotu vzorku. Ke zkoumání se využívají záporně nabité elektronové nebo kladně nabité jontové svazky. No a brněnské vědce, jak říká Miroslav Kolíbal, jako vůbec první na světě napadlo přivést do mikroskopu ještě třetí typ svazku, a to neutrální atomy vodíku.
Princip je vlastně takový, že atomy, dejme tomu vodíku, kyslíku, jsou hodně reaktivní a dokážou na těch vzorcích způsobovat různé jevy, které jsou zajímavé v přírodě i v průmyslu, ale tyhle ty jevy se nedají běžně pozorovat v mikroskopu a je potřeba je nějakým způsobem vybudit, a to se dělá právě těmi atomy. Když bych to měl trošku populárně říct, tak my taky rozbíjeme ten atom, takže my si vezmeme molekulu H2 a tu rozbijeme vlastně na dva atomy vodíku, a ten atom vodíku je pak už hodně reaktivní a pak jsme schopni na těch preparátech pozorovat vlastně věci normálně nevídané, ale s naší nadstavbou, s tím zdrojem atomů, to vlastně jde.
Tento nápad nosil Miroslav Kolíbal podle svých slov v hlavě už mnoho let od dob svých studií. Teprve teď myšlenku popsal svým dvěma studentkám, ty pak dokázali sehnat projekt, spolufinancování jak z veřejných zdrojů, to znamená od technologické agentury, tak i od jednoho z výrobců přístrojové techniky, a výsledkem je to, že v brněnském CEJTECu je k dispozici světově výjimečný atomární zdroj k elektronovému mikroskopu.
Jak víme, cesta od prototypu k sériovému zařízení bývá často velmi zdlouhavá. Existuje už nějaké komerční nasazení nebo aspoň nějaký plán?
Zatím komerční nasazení neexistuje, plán ano. Vědci doufají, že jasněji bude v tomto ohledu poté, co s jejich novinkou odborníci se na konferencích seznámí, však také proto plánují prezentace hned na několika konferencích. Zájem o to zařízení by být mohl, naznačuje to veřejnost, její zájem, protože v hlasování, které organizovala Technologická agentura České republiky, právě tento projekt zvítězil. Když v redakci mluvíme s vědci o prototypech, často se ptáme, co ještě chtějí před nasazením takzvaně dokončit, co se musí dotáhnout, kde by mohly být slabiny projektu, ale v tomto případě prý všechno funguje a čeká se jenom na reakce ostatních výzkumníků a vědců, pro které je novinka určena.
Uzavírá Petr Kološ, se kterým jsme mluvili o atomárním zdroji vodíku k elektronovému mikroskopu. Děkujeme za to a naslyšenou.
Naslyšenou.
Stále posloucháte Odpolední plus. Pravé Neštovice byly před 42 lety prohlášeny za vymýcené. K porážce nemoci, která sužovala lidstvo několik staletí, přispěly zásadní roli Neštovice kraví. Právě ty se totiž zpočátku používaly jako vakcína. Jako první použil očkování sedlák Benjamin Jesty a stačila obyčejná pletací jehlice. Vědecký redaktor Jan Žižka mluvil s britským mikrobiologem Patrickem Peedem, který se 200 let starým příběhem zabývá.
Jesty se narodil kousek od Jetminstru. Vesničané v té době věděli o tom, že dojičky a jiní lidé, kteří pracovali u dobytka, se málo kdy nakazili pravými neštovicemi. Bylo to na nich poznat, protože měli čistou pleť a lidé, kteří přežili pravé neštovice, měli na dosmrti na pleti známky onemocnění.
Říká mi britský mikrobiolog Patrick Peed, který se Benjaminem Jestym zabývá více než 30 let. Ve své nové knize Farmářova pletací jehlice mimo jiné vysvětluje, že Jesty o pověstně čisté pleti dojiček věděl i díky N. Amery, které pracovaly u něj na statku.
Sám Jesty navíc taky chytil kraví neštovice, když byl mladý. Byl pak přesvědčený, že nějak zázračně chrání před těmi pravými, což byl obrovský posun v lidském chápání.
V roce 1774 se v Jetminstru šíří pravé neštovice a Benjamin cítí potřebu chránit svou rodinu. Jak to udělá?
Jesty píchl jehlu do vředu, který měla kráva s kravými neštovicemi na struku, a pak tu jehlu zapíchl taky do paže své ženy, kousek nad loktem.
Popisuje mi Patrick Peed nejspíš vůbec první vakcinaci na světě. Stejný zákrok Jesty vykonal i na svém dvouletém a tříletém synovi. Ti byli po očkování v pořádku a později lékaři zjistili, že Jestyho vakcinace skutečně zafungovala. Ženě Benjamina se ale neudělalo dobře a chvíli to trvalo, než ji vyléčili. Vesničané se o léčbě dozvěděli a svůj nesouhlas s vakcinací pak Jestymu dávali jasně najevo.
Ano, to máte úplnou pravdu. Místním lidem se to vůbec nelíbilo. Skoro všichni v té době chodili v neděli do kostela a byli si dost dobře vědomi posvátnosti lidského těla. Jesty vzal něco ze zvířete a vpíchl to do člověka. Vesničanům se to zdálo hodně podezřelé. Nadávali mu a někdy ho dokonce fyzicky napadali. Třeba na něj házeli zeleninu, když šel na trh. Ale i když nebyl moc populární, stál si za tím, co udělal.
Ani Jenner, který pravděpodobně později převzal Jestyho metodu vakcinace, nevyvázl skepsi ze strany veřejnosti, stejně jako lidé, kteří obecně očkování podporovali nebo se dokonce naočkovat nechali.
V době, kdy popularita očkování narůstala, dokonce malíř Gilray maloval obrazy, na kterých lidem po očkování narostly rohy a ocasy.
Do střední Evropy se pak podle historika Karla Černého vakcinace dostala hlavně díky publikaci lékaře Jennera. V Čechách se předtím používala takzvaná variolace.
Variolace se používá od začátku 18. století a Jesty právě používal už vakcinaci.
Při variolaci, která předcházela modernímu očkování, se virus pravých neštovic přenesl do ranky na těle člověka. Následovala efektivnější imunitní reakce a pravé neštovice způsobily menší následky, než když se do těla dostaly respirační cestou. Slovo vaka, tedy kráva, pak dalo jméno zmíněné vakcinaci. Ta byla mnohem bezpečnější. Vývoj se ale tímto významným posunem nezastavil.
K očkování se později nepoužívaly kraví neštovice, ale zmutovaný virus vaccinia. Pravé neštovice jsou zatím jedinou nemocí, kterou se lidem podařilo vymítit. Je tu velká snaha vymítit dětskou obrnu, což se nám ještě nepovedlo. Mohlo by se to ale, myslím, povést ještě během našeho života. Moderní vakcíny jsou samozřejmě mnohem sofistikovanější. Třeba vakcíny proti covidu, ty jsou, Jane, neuvěřitelné. Už tu jsou také vědci, kteří zkoumají mRNA vakcíny proti dalším chorobám, včetně některých forem rakoviny. Této nemoci sice nezabrání, ale mohly by výrazně zmírnit její příznaky.
Stejně jako dnes, i dříve podle Karla Černého platilo, že benefity očkování byly mnohem vyšší než jeho rizika.
Příběh očkování je starý už více jak 300 let. Očkování přispělo k dramatickému poklesu dětské úmrtnosti. Na počátku 18. století byste měl okolo 12 dětí a z těch by vám polovina zemřela. Ještě v meziválečné době, kde jaká rodina měla dítě, které zemřelo, ty děti byly náchylné na nákazu tuberkulózou nebo záškrtem. Ten prospěch očkování daleko přesahuje případné potíže.
Uzavírá historik medicíny Karel Černý. Právě to, že vakcíny v minulosti velmi snížily úmrtnost dětí, si podle něj lidé často dostatečně neuvědomují. Jan Žižka, Český rozhlas Plus.
Je téměř 6:15. Světové oceány dosáhly nejvyšší teploty v historii měření, tedy od roku 1955. Podle vědecké studie zveřejněné v časopise Advances in Atmospheric Sciences se měřily hodnoty v horních 2000 metrech v oceánech po celém světě a teploty rostou už šestým rokem po sobě. Odborníci oteplování vysvětlují klimatickou krizí, kterou způsobil člověk. Co kvůli tomu hrozí, to teď probereme s oceanologem Zdeňkem Ďurišem z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Hezké odpoledne přeji.
Dobrý večer.
Podle studie jsou teploty oceánů za poslední tři roky skutečně rekordní. Nakolik je to podle vás alarmující fakt? A dá se ten proces ještě nějak zabrzdit? Nebo zbrzdit?
Tak já nejsem odborník na globální problémy oceánu, nicméně se mě to také dotýká osobně vzhledem k mé specializaci, ale je mi docela jasné, že pokud nějaký jev trvá, řekněme, dlouhodobě a řekněme po dobu 3, 6, 10 let se neustále jakoby graduje, tak je to problém, protože na toto nejsou biologická společenstva oceánu připravená. Myslím si, že to je dlouhodobý problém a že jediné naděje by byla na to, že se tento trend zpomalí až zastaví a řešení jako z hlediska lidského nějakým jednostranným zásahem nevidím toto řešení.
Podle vědců ty teplejší oceány, kromě ovlivňování života tamních jaksi fauny, flóry, přispívají také k formování bouří, hurikánů a extrémních srážek, což také zvyšuje riziko silných záplav. Myslíte, že už to probíhá, že už se to ve světě projevuje?
Tak mám pocit, že tady o těchto jevech se dozvídáme mnohem častěji v médií než dříve, takže to není vyloučeno. Nicméně existují nějaké dlouhodobé fluktuace, třeba zvyšování teplot, snižování. Teď se nám to možná načetlo v těch posledních letech. Já teda doufám, rád bych teda věřil tomu, že se tady tohleto zpomalí.
Jaké dopady vy pozorujete a vnímáte jako nejvážnější? Podle studie oceány pohlcují asi třetinu oxidu uhličitého vyprodukovaného lidskou činností, takže to například způsobuje jejich okyselení. Je tohle jeden z těch nejvážnějších problémů nebo vidíte jako důležitější jiné?
No, je několik těch problémů, myslím, že je nedokážu ani jakoby vyjmenovat všechny, ani podle nějaké gradace. Ten oxid uhličitý neboli okyselování, potom je to to oteplování, je to tání ledovců, to jsou dvě věci, které naprosto sebou souvislí, je to nebezpečí ztráty nebo kyslíků v hlubinách oceánu, což je také v souvislosti se zvyšováním teploty a stáním ledovců. Takže jako je to sice správný nebo legitimní dotaz, který z těchto jevů je nejhorší, ale nejhorší z nich je to, že oni vlastně působí společně. A je jich mnohem více.
A třeba vím, i na vlastní oči jsem viděla, jak ubývá korálů v Rudém moři. Jaké další dopady má právě to oteplování a okyselování světových oceánů a moří na faunu a flóru?
No tak je to, jak jsem řekl, společný efekt. Problém je, že korálové útesy, korálová společenstva, jsou to takové oázy v docela, řekněme, chudém prostředí těch tropických vod a díky přítomnosti korálu a celé obrovské té fauny, která je na toto navázána, tak se tam zvyšuje taková ta primární produkce řasy, drobní živočichové, to znamená potrava, je to ukrytí a podobně. Pokud dochází k okyselování, tak vázání, pohlcování uhlíku, malého množství opravdu zbytečků toho uhlíku v té vodě v naprosto mikroskopických koncentracích, které zvládají třeba symbiotické řasy žijící v korálech, tak se zvyšování teploty rostliny to jako ztrácejí, nebo korály ztrácejí nebo se snižuje schopnost vázat ten uhlík a vytvářet ty zdravé trsy. Takže potom ty, které existují nebo které hynou, tak se rozrušují tou kyselinou v té vodě. Voda se okysluje.
Napadá vás, co by měly země na pobřeží, které mají tedy přístup k mořím, k oceánům, dělat a vůbec jak radikální by vlastně musely být změny, aby se to oteplování vod aspoň přibrzdilo? Co by se mělo vlastně dělat?
Zřejmě to, nebo určitě to není záležitost jenom těch zemí, které mají moře, je to záležitost nás všech a v podstatě jako z takové té obrovské rovnice, ve které je mnoho neznámých, vyplývá, že by se měly dělat opravdu významné a velké kroky, co se týče znečišťování ovzduší, vody, půdy, co se týče, řekněme, léčiv a dalších biologicky aktivních látek, které se dostávají s lidskými nečistotami prostě do vodotečí. Jsou to záležitosti opravdu třeba i toho mořského prostředí a jako záležitosti, které jsou finančně velice nákladné, obrovsky nákladné a jsou dlouhodobé, trvalé, tak myslím si, že je těžko očekávat, že se velice ochotně toho ujmout i zodpovědné prostě vlády třeba těch pobřežních zemí.
To byl Na plusu oceánolog Zdeněk Ďuriš z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Díky za váš čas a ať se daří. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Vědu plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na plusu.
Leden je pro duševní zdraví mnoha lidí rizikový měsíc. Podle redaktora Martina Srba to ukazují každoroční statistiky výskytu úzkostí a depresí. Příčiny mohou být různé, třeba vystřízlivění z vánoční euforie, ekonomická situace nebo i počasí. Podle populárních receptů i některých výzkumů by se dalo depresivním příznakům předejít například úpravou jídelníčku nebo životního stylu.
Máme celou řadu věcí, které krátkodobě oblažují mozek, zlepšují náladu, ale z dlouhodobého pohledu nejsou ideálním prostředkem, jak trvale zvyšovat a stimulovat náladu.
Říká psychiatr Miloslav Kopeček z Národního ústavu duševního zdraví. To, že čaj, káva, čokoláda nebo některé potraviny zlepšují náladu, potvrzují některé výzkumy. Ale to ještě nemusí znamenat, že by se s nimi skutečně dalo předcházet depresi. Mnoho takových výzkumů totiž sleduje pokusné osoby příliš krátce na to, aby bylo možné posoudit efekt na depresi.
Potíž těchto asociačních studií je ta, že tady posuzujeme zdravé jedince a díváme se na depresivní příznaky. Ale klinická deprese je stav, kdy tyto příznaky trvají setrvalé 2 týdny a déle. To znamená, tyto studie nejsou dělány na populaci pacientů s depresí, s klinickou depresí, ale jsou dělány na zdravých jedincích.
Úskalým je také to, jestli tyto výzkumy mezi zdravými lidmi mohou zjistit pravou příčinu a následek. Tedy jestli mají takzvané zlepšovače nálady skutečně účinek na náladu, anebo naopak, jestli po nich nesahají lidé, kteří mají bez tak dobrou náladu.
Je to asi tak, jako kdybychom se podívali, jestli chození do kina pozbuzuje náladu. U zdravých lidí, u mnoho jedinců samozřejmě, když jdete za zábavou do kina, na komedii, tak vám to zlepší náladu. Kdybyste se podívali, jaká je spojitost mezi návštěvou kin a náladou, tak bychom u zdravé populace zjistili, že ti, kteří jsou bez depresivních příznaků, tak chodí do kina častěji. A z takových studií by nám vyšlo, že vlastně chození do kina je prevence, jak se zbavit deprese. Ale právě ty depresivní pacienti do kina vůbec nejdou, protože to ani nenapadne. Tady chci poukázat na to, když se studuje na zdravé populaci a najde se tam nějaká souvislost, že nemůžeme to automaticky přinést na klinickou populaci.
Podobné je to podle Miloslava Kopečka i s potravinami, kterým se nepřesně a nesprávně říká přírodní antidepresiva. Na depresi sice má vliv i strava, ale není to tak jednoduché a pokud se nějaké příznaky objevují déle, zpravidla to 1-2 potraviny nevyřeší a je potřeba i další opatření.
Ukazuje se, že deprese je chronické zánětlivé onemocnění a celá řada onemocnění v medicíně, nejenom depresivní porucha, ale celá řada onemocnění civilizačních je spojena s chronickým zánětem.
Na zánětlivé procesy i na náladu člověka má mnohem větší vliv než potraviny pravidelná pohybová aktivita. V případě sezónních potíží, jako jsou právě lednové smutky, úzkosti nebo deprese, pak může hrát roli i nedostatek přirozeného světla, jak v našem vysílání vysvětlil psychiatr Martin Anders z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Ne každá žárovka, ne každá zářivka vydává tu vlnovou délku, která ideálně ovlivňuje ty světločivné buňky v sítnici, pomocí kterých se potom přenáší informace do mozku, do takového jádra, které se jmenuje nucleus suprachiasmaticus.
Existují ale speciální zdravotní lampy nebo světelné brýle, které dodají očím a mozku právě ty světelné signály, díky kterým se srovnávají biologické hodiny i protizánětlivá ochrana mozku.
Největší intenzita těch světločivných buněk je na dolní polovině sítnice a ta vlnová délka je modrá. Má to velmi výrazný energizující efekt a dokonce se ukazuje, že do týdne u některých pacientů prolomíme depresi, aniž bychom jakkoliv měnili jejich dosavadní léčbu.
S umělým světlem bychom ale měli zacházet, řekněme, na lékařský předpis. Svícením v nevhodnou dobu bychom si mohli naopak potíže zhoršit. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte nás v 17 hodin a přesně 56 minut. Kdo vymyslel první deskovou hru, to se nikdy nedozvíme. Další neznámý génius, kterému bychom mohli být vděční. Vždyť nad těmito hrami lidstvo činorodě utlouká čas tisíce let. Další doklad prastaré hráčské vášně teď našli archeologové v Ománu. Jde o kamennou herní desku starou 4000 let. A z detaily už je ve studiu Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Heleno, jak ta herní deska vypadá?
Je to plochý kámen, dlouhý asi 30 cm s rýhami, jakýmisi políčky a pravidelnými důlky. Ománsko-polský tým archeologů to našel v okolí vesnice Ain Bani Saida v severním Ománu. Ten společný projekt má název Vývoj horských osad v době bronzové a železné. Týká se období zhruba 2 až 2,5 tisíce let před naším letopočtem. Dočteme se o něm mimo jiné na webu Centra středomořské archeologie Varšavské univerzity.
To je tady k projektu, ale mají vědci ponětí, co to bylo za hru?
Ne. Polský archeolog Piotr Bielinski, vedoucí té polské části týmu, uvedl, že je to vzácný nález a že podobné herní desky už vědci znají z Indie nebo z oblasti dávné Mezopotámie. Izraelský deník Jerusalem Post v této souvislosti připomíná původem egyptskou hru Psi a šakali, aneb 58 dírek. Pravidla se nezachovala, ale na webu se můžete podívat, jak ta hra vypadala. Doporučuji stránky Metropolitního muzea v New Yorku, protože právě tam mají hru Psi a šakali, kterou v roce 1910 našel v Egyptě v Tébské hrobce anglický archeolog Howard Carter, pozdější nálezce Tutanchamonovy hrobky.
A když jsme u toho, tak jak vypadali ti psi a šakali?
Mají to hezký název. Tak trochu jako zavřený klavírek ve tvaru hlavy sekery z ebenu a slonoviny, který má místo klávesnice šuplík na figurky. A ten klavírek stojí na čtyřech bíčích nožičkách. Patří k tomu 10 takových dalších, delších nabodávátek, opravdu nabodávátek jako na jednohubky. 5 má na konci šakalí hlavu a 5 psí. A na té herní desce je 58 dírek a do těch hráči zasunovali ta nabodávátka. Jeden měl psí, druhý šakalí. Ta hra, kterou našel Carter, je stará asi 3800 let.
Heleno, a která starověká desková hra je asi nejznámější, řekněme?
Podle polských, ománských a izraelských zdrojů, které jsem teď dost pročítala, je to nejspíš takzvaná královská hra z Uru, z dnešního Iráku, neboli hra 24. Je stará víc než 4,5 tisíce let, asi 30-centimetrová herní deska, je dřevěná, barevně vykládaná, je v britském muzeu. Byla to zábava pro dva hráče, měli 7 kamenů, 2 barev, černé a bílé, něco jako předchůdce domina, pravidla byla zřejmě krajová. V královských hrobkách v tu hru před 100 lety našel britský archeolog Leonard Woolley. Mimochodem jeho asistenta Maxe Mellowena si v roce 30 vzala Agatha Christie. Poznali se právě v Uru.
Tak už víme původ a okolnosti její detektivky Smrt na Nilu. To mi připomnělo také jednu herní záhadu ze Starého Jeruzaléma. Vědci tam před 40 lety našli herní pole vyrytá do dlažby. Už se ví, jakou hrou si tam nejspíš římští vojáci krátili čas?
Ano, to je nález od starověké Damašské brány, taková mřížka s trojúhelníkovými políčky. Hypotézy byly různé, ale loni v listopadu prohlásil jeden izraelský, nikoli archeolog, ale odborník na hry, Neil Wirt, že na to přišel. Byla to hra Alkerk, taky původem z Egypta.
Říká Helena Berková ze zahraniční redakce, se kterou jsme mluvili o starověkých deskových hrách. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A tolik i od Lucie Vopálenské. Hezký večer.